nema. Alo?
Alo, kako će gospodin ministar?
Dobar na teren, gdje li je?
Ovo. Vidi vaka se, jedna malku itna rabota. Znaš za... možeš da me slediš da ne si gužva?
Lego, pokolaj, povelj.
Dobro. Znači, za predmetom Global.
Dobro.
Ima oni, neli, vodata postavka, sega je kaj mene tuka.
Dobro.
Mi pravi problem едниот од судиите, затоа што на решението кое што е донесено од твоја страна, го нема твојот подпис. Значи, во списите на предметот...
А чиј подпис има?
Па нема ничи, празно е, не знам од кои причини, веројатно е таков примерокот. Невозможно е да нема, затоа што има.
Може да ми пушти некој на SMS?
Не, сега, на SMS ќе ти го пуштам бројчето, и ако е изводливо да изорганизираш, да ми
утре, ти одам, утре на рака ќе ти одам.
Така, ама не оригинал, копија, затоа што се е во копија.
Важи
го тоа. И ова во копија со твој подпис. Ја на SMS ќе ти пуштам точни бројки.
Готово, чао.
За да може да излезе, утре излегува од кај мене со како што треба.
Готово, чао.
Така.